Naannoo Oromiyaa godina Hora Guduru Wallaggaa aanaalee adda addaa keessaa sababa rakkoo nageenyaatiin namoonni buqqifaman kan magaalaa Shaambootti qubatanii jiran kumaatamaan lakkaa'amu jechuun namoota buqqifaman keessaa sagalee Ameerikaaf ibsanii. Akka godina kanaatti namoonni qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'an 78 ol akka ta'an odeeffannoon buusa gonfaa Oromiyaa ni mul'isa. Shamarree Abarraa Shwaggaarii aanaa Jaardagaa Jaarteerraa namoota buqqa'an keessaa tokko ta'uu ishii ibsite yeroo ammaas Yuunivarsiitii Wallaggaa damee Shaambuu keessatti qubatte akka jirtu himteetti.
Deeggarsirree ammoonaatti kan gargaaramaa jiru uffataa fi waan akka maallaqaa lallaatamaa ture. Kanarraa kan hafe immoo Yuunivarsiitii Wallaggaatu gargaaraa ture. Kanuma qofaadha malee ammaas wanti tokko furmaata waan laatamaa jirullee jiru. Manaalaa keessa galmoon jira keessa taa'u nyaata achumaati argatu amma tokko uffatas as keessaa lallaatameessi ture. Uffatan kan sharaafaa waan akka baqa qodaa biradistiifaa waan jedhamu malee wanti tokko iyyuu gargaarcha waan jedhamu waan biraan hin jiru.
Midhaan fa'aa hin jiru?
Laatamne ammoo naatti.
Maal nyaat ture?
Achuma keessa nyaata uummata magaalaa Shaambuutu gargaara ilaachaa jira. Garuu manni qorichaa warra dhukkubsataniif achuma keessatti hin gargaaramu malee wanti biraan hin jiru.
Aanaa Amruurraa fulbaana 12 bara 2015 kan sababa rakkoo nageenyaan qe'ee isaanii dhiisanii bahan ta'uu kan ibsan obbo Taammiruu Ittaanaa deeggarsi hanga tokko karaa dhaabbilee garaagaraatiin taasifamaa jira jedhan.
Jalqaba irratti uummata magaalaa Shaambuu amantaa garaagaraa hordofanii yeroo sanatti atattamaan uummata qaqqabanii wanta buutuchuu danda'u nyaata dhiyeessanii uummataaf taasisuudhaan immoo dhaabbata. Nuti mootummaa UNICEF jedhamuu fi fannoo diimaatu nu deeggare. Kanarraan gammachuu kan arginu fi lubbuu irratti immoo manni yaalaa akka buufataatti achi keessaa buufatanii warreen keessaa wal'aanaa jiraachuudhaanii nan beeka.
Kan sagaleen Ameerikaa haasofsiise itti gaafatamaan buusa gonofaa godina Hora Guduru Wallaggaa obbo Amdiyuun Nuuruu lammiilee buqqaanii magaalaa Shaambuu keessatti qubatanii jiraniif deeggarsi taasifamaa jira jedhan.
Sadarkaa naannoottis sadarkaa federaalittis waliin qindaa'anii deeggarsa garaagaraa nu erganii dhaabbilee garaagaraas kan mootummaas miti mootummaas gaafannee hawaasa kana bira ga'uudhaaf yaalii gooneerra. Kanaaf inumaayyuu yeroo 2-3 kan fayyadamee jira jechuudhaani deeggarsa kana. Haa ta'u garuu deeggarsi kuni nama hundumaa immoo gammachiiseera kan hin jedhu hin qabu. Nama 1-2 immoo boodarra kan dhufan immoo hanqachuu ni danda'a waan ta'eef tarii namoota 1-2 duubarra dhufantu qomee kana kaasoo ta'e hin beeku. Kanarraati kana ta'e inumaayyuu qindoomina bulchiinsa godinaa wajjin taanee deeggarsa garaagaraa gaafanne deeggarsi wanna ta'amuu qabu ta'amaatii jirachuudha ammas gochaa jirra.
Akka godina Hora Guduru Wallaggaatti aanaalee 3 aanaa Jaardagaa Jaartee Amuruu fi Hora Bulloo keessaa namoonni hagayya 23 bara 2015 irraa qabee kan qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisanii bakka adda addaatti faca'anii jiran 78 ol akka ta'an buusaan gonofaa Oromiyaa ibseera. Obbo Garramoo Liqaa itti aanaa buusa gonofaa Oromiyaatiin.
Naannoo Hora Guduru irratti rakkoo nageenyaatiin yeroo darbe kanneen buqqa'anii ragaan nu bira ga'ee deeggarsa taasifamaa jiru aanaa Amuruu Jaardagaa Jaartee fi akkasumas Hora Bulloo irraa namoota gara 60,000 Tamaa ol duraan gabaasni nu qabee saniin booda immoo 78 akka ga'an ragaan nu bira jira. Isaan kun baay'een isaanii magaalaa Shaambuu keessa kanneen biroo immoo firafiratti illee baqatanii magaalaa keessas kanneen fooyyee qaban immoo kireeffatanii bifa adda addaatti akka jiran hin beekama. Karaa keenya garuu akkaatuma ergaan kun nu qaqqabeen federaala gaafannee gara sassaabii 20 kan ta'u akeekkannaadhaan akka qaqqabu taasisnee irratti jarreef akka qoodamu ta'aa jira. Kana qofaallee miti UNHCR damee naqamte irra jirullee akkasuma meeshaa manaadhaan fannoon diimaallee deeggartoonni adda addaa dhaloonni biyya sanaallee deeggaruu kan barbaadanillee hundi deeggarsarratti keenyaan hin deemnadhanii eeyyamallee akkasuma beekamtii argatanii hundeessan baay'ee jiru.
Namoonni sagaleen Ameerikaa dubbise kan yeroo ammaa kana magaalaa Shaambuu keessatti bakka garaa garaatti qubatanii jiran qe'eesaanitti deebi'uuf gaafatu.
Yannamu yaantee yoo qaamni nu mariisise akkamitti deebinee bultii keenya duraatti deebina. Deeggarsa irraa nutti darbatame ta'u kun goyyoomsaadha malee furmaata dhumaanii hin ta'u waan jedhamu otoo uummata walitti qabanii akkamitti tachiin gashinaa jedhanii yaada akkasii kaasu ta'e too mariisu ta'e kakkootti gaarii ta'u.
Gaaffii qe'eetti deebi'uu namoota buqqa'anii kana ilaalchisuudhaan kan gaafataman obbo Amdiyuun akkas jedhaniiru.
Irratti gatama jira jinsara jirama ditti de bisu ya jinsara jirama jate abdin jira sirit
busangono fa oromia lamile buqa ande garajira kan jiran obogaramon dablen dunfa dablen mitmotuma fi waldalen addadas akade gersa kan ratti firmatanif tum sabarbachi suta isajrajuchun sagale amerika fi manim komishinin merganamuma etiopia kanandura rakona genya godini chetti umame ilasudan ibsabase tren jiratton kumata malla kaman qef qabenya sane rabuqfamani de gersna moma gahate osonargan hala rakisake sejru jechun ibsunsa niyada tamam gabas sagale amerika tif sahaydamto finfinera.